Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Slušaoci, dobro jutro. Danas je subota, 18. je maj, u studiju drugog programa Radio Beograda u tonskoj režiji Ivana Marković. Ja sam Dragana Veljković. Zajedno smo do 8 sati. Tema današnje emisije je Noć muzeja, poezija koja nastaje, beleži se, govori, ali i sluša. Noć poezije u organizaciji našeg drugog programa Radija. O tome više reći će nam gospodin Radoman Kanjevac, glavni odgovorni urednik našeg programa. On je i autor ovog projekta i to kako noći poezije večeras, tako i poetskih večeri na Kularcu i sam pesnik, ali ne i učesnik same poetske večeri. Promenljivo gotovo jesenje vreme bilo je razlog da pozovemo gospodina Branka Bjelića iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije i saznamo kako nas vreme očekuje ne samo danas i do kraja nedelje, nego i do kraja maja, juna pa i leta. Profesor dr. Čedomir Crnogorac uključit će se putem telefona u naš program u Novi dan. Iz Banja Luke govorit ćemo o poplavama, ali i vodi koju pijemo. Povešćemo vas do Budve na jednu zanimljivu izložbu, do Šapca, Valjeva, Kragujevca, Zaječara, Pirota, Vršca, Kraljeva, Prokuplja, a saznaćete kuda će ići, kojim putem ovogodišnja Beogradska biciklijada. I kao što rekao smo, poezija nastaje i zato poetski trenuci u današnjoj emisiji. Aforizmi za lepše buđenje ili bolje još malo snova. Savet iz Bakine sveščice, kao i tumačenje pojedinih stranih reči u srpskom jeziku, čita Dragana Kautski. A srpske narodne zagonetke, Ana Škiljević, članica starije sekcije Dečije dramske grupe Radio Beograda. Muziku je odabrala Ivana Đorđević, do vesti muzika, zatim dogodilo se na današnji dan. Dobro jutro od Ivane i Dragane. Sati 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Danas će biti otvorena poslednja deonica autoputa na južnom kraku koridora 10 kroz Srbiju u Grdeličkoj klisuri, duga 26 kilometara. Predsjednica Skupštine Maja Gojković sazvala je posebnu sednicu parlamenta za 27. maj, na kojoj će se naći izveštaj o Kosovu i Metohiji. Ona je rekla da će predsjednika Srbije pozvati da učestvuje u raspravi i podnese izveštaj o Kosmetu. Pozvani su i premijerka Ana Brnabić, članovi vlade i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Uoči današnjeg skupa u Blajburgu, austrijska policija upozorava da su pooštreni zakoni i da se neće tolerisati oznake vojske Nezavisne države Hrvatske, koje su izjednačene sa nacističkim oznakama iz Drugog svjetskog rata. Manifestacija Noć muzeja održat će se u više od 40 gradova Srbije. Posetioci će od 18 časova do ponoći moći da obiđu muzeje, galerije i brojne druge ustanove kulture. Večeras je u Tel Avivu finale 64. Eurosonga. Nastupit će predstavnici 26 zemalja, naša Nevena Božović pevaće pod rednim brojem 23. Prenosi je od 21 sata na Radio Beogradu 1 i na prvom programu televizije. Novak Đoković plasirao se u polufinalu Mastersa u Rimu, pošto je pobedio Argentinca Juana Martina del Potra sa 2:1. Đoković se večeras oko 20 časova u borbi za finale sastaje sa još jednim Argentincem, Diegom Schwartzmanom. Vreme danas pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 5 do 11 stepeni, dnevna od 23 do 26, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
18. maja 1711. godine rođen je Ruđer Bošković, matematičar, fizičar, astronom, filozof, jedan od poslednjih univerzalnih naučnika evropske humanističke tradicije. Živeo je i radio u Rimu, Milanu, Parizu i Londonu. Proučavao je sunčave pege, polarnu svetlost, putanje planeta, probleme hidraulike i mehanike.
Sva se tela u prirodi privlače i odbijaju u srazmeri svojih masa. Kako mase ne miruju, jedan od bitnih principa u Vasioni jeste kretanje. Dinamika Vasione počiva na zakonitostima prenošenja energije. Ako se negdje nešto smanji, na drugoj strani se mora povećati.
Na današnji dan 1872. godine rođen je engleski filozof Bertrand Russell. Posle studija na Cambridgeu je nastavio profesorsku karijeru do 1916. godine, kada je zbog antiratne agitacije udaljen sa fakulteta. Russell je ubrzo stekao glas slobodnog mislioca, pacifiste i borca za ljudsku jednakost. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1950. godine. 18. maj obeležava se kao Međunarodni dan muzeja. Ustanovljen je 1977. godine na 11. generalnoj konferenciji Međunarodnog saveta za muzeje. Svake godine se obeležava u sklopu određene teme, odnosno savetodavni komitet predlaže temu za Međunarodni dan muzeja. Slušamo zapis o osnivanju Narodnog muzeja Srbije.
Aktom popečiteljstva Prosveštenija od 10. maja 1844. godine, koji je potpisao poznati komediograf, umni i dalekovidi Jovan Sterija Popović, osnovan je i formiran Narodni muzej.
Formalno, jer je već i ranije 30. decembra 1842. godine objavljen raspis sa pozivom za prikupljanje starina. Narod se tom pozivu štedro, gotovo sa entuzijazmom odazvao. Prilagao je popečiteljstvu ili društvu srpske slovesnosti, pored brojnih dragocenosti, i nevažne predmete i izmišljene starine.
Vrlo brzo u muzeum su se počele sticati nacionalne drevnosti, oružje i zastave iz narodnih buna, srednjovekovni antički novac, stare štampane i rukopisne knjige, ikone, slike. Ljudi su se prosto utrkivali ko će pre i više da pokloni otečestvu. Ta darežljivost je ponekad bila i naivna, kada su, na primjer, poslali muzeju kolevku Kraljevića Marka ili veo vile Ravioile.
Na današnji dan 2014. godine preminuo je Dobrica Ćosić, književnik, akademik i prvi predsjednik Savezne Republike Jugoslavije. Prvi roman, Daleko je sunce, objavio je 1951. godine, a onda su usledili Koreni, Deobe, Vreme smrti, Vreme zla, Vreme vlasti. Poslednji roman, U tuđem veku, objavio je 2011. godine. Dobrica Ćosić je 1961. godine u oči štampanja romana Deobe govorio u emisiji Radio Beograda.
Deobe za mene izražavaju jednu epohu, prelaznu epohu revolucije, transformiranja društva, deobe naroda, deobe klase, deobe ljudi, deobe u nama samima. Čini mi se da reč deobe jesu jedna dijalektička reč, dramska reč, pokretna, mobilna, i ja počinjem da volim tu reč. Da bi prošlost imala nekakvog smisla i bila postreg za budućnost, mora se u njoj i ono što je najmonstruoznije učiniti ljudskim. Mora da postane ljudski slučaj da bi imalo i ljudsku rezonancu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Strahinja Veljković, Čedomir Radović, Ivan Marinković i Nataša Ćuković.
Svane dan, u ime svega što smo imali, Bože, kako smo se voleli, da znaš, već sam ti prokleto sam. Ti si mi odavno otišla, tuga ti je mesto uzela. Sunca maslina, kao bez peska pustinja, takav sam bez tebe ja. Ja znam, prva je rana najdublja, nosim žig tvog imena, reka si bez popravka. Dan bez tebe je dan kole, kažu vremenom sve prestaje, samo meni još nedostaje naša ljubav, naše sve. Znam, ko bez sunca maslina, kao bez peska pustinja, takav sam bez tebe. Bez povratka sada da vreme vrati se, veruj mi, bilo bi sve drugačije, ali znam kasno je, ti više nisi moja i to tvog imena, si bez povratka.
Ja sam ta što te čeka u zvezdanoj noći. Na usnama još čuvam ukus grožđa i skerletne vrele ujede. Ja sam ta što tu času ljubavi želi. Opijeno moje srce posrća.
Sad kad sam došla iz daleka, pruži mi ruke, reci da me čekaš. Dolaze teška, teška vremena.
Peh tvoja, ti beše moj, pripošću onome ko me zavoli.
Dolaze dani ledenih kiša, nečije lice gubi se u magli. Niz pusto polje u mračna jutra, moje hladne ruke rukće da te traže. Ako me voliš, ostaćeš uz mene.
Iz tvog srca jedno dete kaže s Bogom: ništa mi nisi dao, a ipak sve ti dugujem.
Javno čitanje. Ljudožderka ili Kako sam ubila svoju porodicu, Lejle Kalamujić. U režiji Ane Konstantinović. Scena Radionica, Gundulić Venac 50. 19. maja u 18 časova. Besplatne ulaznice možete podići na blagajni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Eko. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko. Zabeleženo u sveščicama naših baka. Korisni savjeti. Preparat od majčine dušice i limuna. ...20 grama majčine dušice, 30 grama listova limunovog drveta, 1 litar vode. Vodu staviti da prokuva, pa njome preliti bilje. Ostaviti sve da stoji dok se ne prohladi, a potom ocediti. Piti 3 puta tokom dana. Majčina dušica ublažava bolan kašalj i olakšava disanje, savjetuje baka.
Gospodin Petar Stakić, predsjednik Sokolskog saveza Srbije, pa evo da čujemo u čemu je sve aktivan Sokolski savez Srbije.
Vi dobro znate da smo obnovili posle mnogo godina organizaciju Soko 1991. godine i evo prošlo je već veliki broj godina, mnogo toga je umeđu vremenu urađeno, ali onaj osnovni deo koji smo želeli, a to je povratak sokolskih domova osnovnim društvima u svim gradovima u kojima su domovi postali, nismo do tog dela restitucije još došli. Ali programski jesmo, mnogo toga je urađeno u društvima, tako da sva društva koja postoje i u Beogradu, i u Novom Sadu, Subotici, Somboru i svim drugim gradovima Srbije rade vredno uz veliki broj profesora, trenera, instruktora i sokolskih volontera. Da ne nabrajam posebno sve te programe, ali u svakom slučaju osnov tih programa jeste fizičko vežbanje, gimnastika i mnogo manifestacija kojima se populariše redovno kretanje i rekreacija. Pokušavamo da kao jedna nacionalna sportska organizacija u okviru Ministarstva sporta i omladine Srbije da damo svoj doprinos kao i svi drugi, da što je moguće veći broj učenika, omladine pa i starijih uzme redovnog učešća ili povremenog bar u tim nekim manifestacijama i akcijama vezano za očuvanje i unapređenje zdravlja. Prošle jeseni smo održali i jedno savjetovanje veliko međunarodno u Beogradu. Uvažene kolege koje su došle iz Slovenije, Bugarske, Hrvatske i tako dalje, stručnjaci Svetske zdravstvene organizacije kažu da je sve veći broj bolesti kojima su izloženi posebno deca kao bolesti nekretanja.
Gospodine Stakiću, velika beogradska biciklijada u nedjelju, koliko ljudi očekujete da će doći?
Iskustva koje u asocijaciji Sport za sve imamo posljednjih nekoliko godina je nekoliko hiljada, dakle od 2 do 4 hiljade učesnika. Dakle, to je bio ogroman broj i u onoj situaciji u kojoj smo vozili od Trga Republike do Ade Ciganlije, to je relativno lako uz pomoć saobraćajne policije regulisano. Nismo mnogo zaustavljali saobraćaj, praktično je ta kolona prolazila, brzo izlazila iz starog dela grada. Do Ade Ciganlije nismo pravili velike probleme. Asocijacija Sport za sve organizator, pokrovitelj je grad Beograd, sekretarijat za sport i sa nama takođe rade i Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije. U pripremi biciklijade smo radili sa predavanjima po školama o značaju bezbednosti za bicikliste, jer u razgovorima sa ljudima iz Ministarstva unutrašnjih poslova imamo podatke koliko dece i odraslih gine na biciklima ili je povređeno kao učesnici u saobraćaju. Znači, nedelja 19. maj, u 11 sati startujemo sa Dorćola, odnosno 25. maja, sportski centar Gala i Muškatirović. Vozimo biciklističkom stazom, objasnit ću i zašto, mada je biciklistička staza u teškoj situaciji, jer gradi se Beograd na vodi, pa tu ima delova staze koji su ruinirani, ali smo upravo bili prinuđeni da organizujemo ovoga puta, ove godine, vožnju na biciklističkoj stazi. Nama je uvek taj start bio s Trga Republike i vozili smo do Ade Ciganlije. Ovog puta zbog gradova koji su na Trgu Republike i zbog toga što je grad doneo odluku da se naplaćuje korišćenje javnih površina, to bi obzirom na 10 km vožnje ispala velika cifra, mi smo doneli odluku u saglasnost sa Sekretarijatom za sport, koje je pokrovitelj, da ovog puta vozimo biciklističkom stazom. Jedna od naših poruka jeste gradu Beograda i zahteva gradu Beograda izgradimo više biciklističkih staza, rešimo problemi na saobraćajnicama da biciklisti mogu obeležimo te staze na redovnim saobraćajnicama, tako da biciklisti koliko toliko mogu da budu zaštićeni. Nije baš lako danas voziti bicikl u Beogradu, a ima bicikla, koliko smo radili neke ankete, svaki četvrti, peti Beograđanin ima bicikl, bilo da se radi o dečijem biciklu ili nekom sportskom ili nekom city bajku. Sledeća neka poruka je bila da se Beograd može i videti turistički sa bicikla i to je neka želja u buduće da napravimo za one koji dolaze kao gosti da biciklom obilaze Beograd.
Odgovorni ljudi grada odlučili su i da naplaćuju korišćenje javnih površina. Što to praktično znači? Znači da biste vi platili svaki metar biciklističke staze koju biste koristili ili ćete platiti i ovo što će se sada koristiti?
Da, to je odluka bila Sekretarijata za financije da se korišćenje javnih površina za održavanje tih priredbi i sportskih događaja naplaćuje. Ne ulazim u osnovne razloge toga, ali ja ono što mogu da kažem kao neko ko je tu u Beogradu u mnogim manifestacijama, moram da kažem da je to za nas kao organizatore bila katastrofa, jer bi na tih 10 km korišćenja staza i u širini od nekih 6 m to ispala tako površina da je to cena od nekoliko miliona dinara koje mi naravno nemamo. Tim pre što je grad Beograd pokrovitelj Beogradske biciklijade. I ljudi u Sekretarijatu za saobraćaj su to videli. Predlog je da se to smanji na 1% i ja se već nadam da je ovo poslednji put da mi imamo ovakve probleme. Ovo 2019. ćemo pamtiti po tome, a kažem biciklijada se ranije, ona ilustrovane politike, pa i ova sada naša Beogradska biciklijada, traje gotovo 40 godina, nikada nismo imali ovakav problem, nadam se da od sledeće godine takvi problema neće biti. Još jednom, nedelja u 11 sati je start, molimo sve one koji dođu, obzirom da se očekuju gužva, da kod sportskog centra Srđan Gale Muškatirović, kako smo ga zvali, 25. maj, da tu budu i tu će i čuti, objasnit ćemo ljudima te probleme koji smo imali u organizaciji i nadamo se da će nam oprostiti svima ove godine.
Hvala vam na vremenu i razgovoru.
Hvala vam.
Vendedores de miserias, eruditos en mentor, tiradores en visor, apuntando convencidos a frontero pensador, portadores de condenas, la fatiga una pena capital, la lobanza da perfidia que protege a un criminal, restauramos columnas que terman las pestes de infernos terrestres, de gritos en voz. Poder perdurar 2000 años más, cuerpos cegos
de soberbia. Costas podres de suor. Normalización dado. En columna vertebral, ensalzando general, impediendo la pervivencia de todo resto moral. Restauramos columnas que terman las pestes de infiernos terrestres, de gritos en voz. Poder perdurar. Restauramos columnas que terman las pestes de infiernos terrestres, de gritos en voz. Geración sin él desde Santa Juan dado, parindo herdado, a fin de poder perdurar.
Poštovani slušalci, još jedno dobro jutro u 5 sati 31 minut. Uveliko se razdanilo, pred nama jedan vedar, prijatan dan. Jutros temperatura od 5 do 11 stepeni, međutim, najviša dnevna biće čak i do 26 stepeni u pojedinim delovima zemlje. U Beogradu oko 23 stepena. Dramaturg Dušan Čojovanović i ovoga jutra čita stranice svoje dramaturške beležnice, pa da ga čujemo.
Bilo je to davne 1996. godine, kada je upravnik pozorišnog muzeja u gospodar Jedrmovi 19 bio dramski pisac Miodrag Đukić. Đukić je prethodno bio jedan od najuspešnijih ministara kulture i informisanja uz Nadu Popović Perešić. A Dušan Čojovanović je bio sekretar pozorišnog časopisa Teatron i urednik izdavačke delatnosti muzeja. Uzgled, taj isti Miodrag Đukić je jednom prilikom ozbiljno rekao da je znao kad je bio ministar kulture da sam tako vredan radnik kakav sam bio u pozorišnom muzeju, uzeo bi me za pomoćnika ministra kulture. Time bi ispunio želju mog Čiče Dragija Jovanovića iz Pirota, koji kad bi me video u dvorištu naše pirotske kuće, imalo bi će da kaže evo našeg budućeg ministra, našeg Duška. A ja kao pronalazač, da baš pronalazač, prve srpske drame na seoske teme, naši seljani Mite Popovića, pozvao sam Žiku Nikolića, kada je izašla edicija 1996. godine, da ga obavestim da sam pronašao prvu dramu na srpskom jeziku na seoske teme. To je bilo dovoljno da me Žika pozove da budem njegov gost u Šarenici. Ali pošto imam, kako to radijski tonci umeju da kažu, lenju artikulaciju, moje izlaganje o Šarenici se toliko odužilo da je Šareni voditelj hteo da me izbaci iz studija. Knjigu Dramska baština posvećenu Miti Popoviću, pored upravnika Đukića, potpisio je i glavni urednik, moj kolega, dramaturg, dr. Zoran T. Jovanović. A ja sam bio urednik i pisac pogovora. Ali sada kada čitam ove tekstove iz 1996. godine, nekako imam utisak da sam tada pisao znatno bolje nego danas. No, Mita Popović je svoje seljane napisao 1885. godine, a godinu dana kasnije, kao i mnogi drugi nesretni pisci, biva smešten u budimpeštansku psihijatrijsku bolnicu ili ti ludnicu, gde umira dve godine kasnije. Ubrzo potom ova drama je u mojoj režiji i adaptaciji snimljena za dramski program Radio Beograda pod uredništvom Zvonimira Kostića. Eto toliko o dramskoj baštini ovog majskog jutra od mene Dušana Čajovanovića.
Slušalci, evo se nama i naša Mira Miška Knežević, pozorišni kritičar našeg programa. Zamolit ćemo je da nam ona kaže nešto više o 55. festivalu Joakim Vujić u Kraljevu, ali i da nam preporuči neke predstave koje možemo u Beogradu da pogledamo, a možda i šire.
Dobro jutro, pozdrav našim slušalcima, pozdrav i tebi Dragana. Moram da kažem i da podsjetim naše slušalce da je ovaj festival, odnosno svoje vremeno, to je bila Smotra, osnovan je 65. godine i to su ga osnovali predsjednici opština u kojima su postojala profesionalna pozorišta Zaječar, Kragujevac, Niš, Užice, Šabac, Leskovac, Pirot i Priština. Nešto kasnije im se i pridružio i Kruševac, zatim Vranje i Kraljevo, a od 2009. godine i Lazarevac. Smotra ili Festival najboljih predstava održava se u maju mesecu svake godine u drugom gradu. Nekoliko godina domaćin je bio Pirot, prosto su imali takve uslove dok su se druga pozorišta pripremala i evo sada je ponovo ovaj festival krenuo na put. Ista je priča i podsjetit ću sa festivalom profesionalnih pozorišta Vojvodine koji takođe ide iz grada u grad, onih pozorišta koje su članice zajednice. Ove godine selektorka je dramaturg Branislava Ilić, koja je vrlo jednu opširnu eksplikaciju napisala za svoju selekciju i rekla je da primećuje da su posle nekoliko sezona posvećenih obeležavanjima raznih jubileja, važnih istorijskih datuma, mnoga pozorišta odlučila da ovoga puta pruže šansu mladim pozorišnim stvaraocima, što je izuzetno dobro. Takođe, po prvi put neke već afirmisane reditelje zovu i rediteljke svesno ulaze u rizike sa dramama koje se opiru jednostavnom scenskom uobličenju, ali da i kroz svoje predstave namerno problematizuju društveno-političke odnose našeg svakodnevnog života. Drugim rečima, pozorište podražava život, kako je to svoje vremeno rekao Šekspir. Ona je odabrala sledeće predstave: Banović Strahinja Borislava Mihajlovića Mihiza u adaptaciji režije Nebojše Bradića, Narodno pozorište iz Prištine. Animals po tekstu Uglješe Šajtinca u režiji Snežane Trišić, Kruševačko pozorište, znači pozorište domaćin. Negri ili ljubav ka Sočolvelskom svojim, Joakim Vujić, režija Anđelka Nikolić, Knjaževsko-srpski teatar iz Kragujevca. Ali grad me je štitio, Tanje Šljivar u režiji Bojana Đorđeva, Narodno pozorište iz Užice, triptih o radnicima Sare Radojković, Strahinje Mađarevića, Tijene Grumić u režiji Juga Đorđevića, Gradsko pozorište iz Čačka, Naši preci jedite sa nama Gorana Milenkovića u režiji Stevana Bodrože, Puls teatar Lazarevac u koprodukciji sa Narodnim pozorištem Sterije iz Vršca, Sumnja John Patrika, Štenlija u režiji Juga Đorđevića, takođe Kraljevačko pozorište, Pretposlednja panda ili Statika, tekst je napisao Dino Pešut, adaptacija Marija Ratković, režija Maksim Milošević, to je pozorište Šabačko. Na susretima će biti dodeljene nagrade: najbolja dramska predstava u celini, najbolja režija, najbolja scenografija, najbolji kostim, glumačke nagrade, 4 ravnopravne dakle glumačke nagrade, nagrada mladom glumcu i specijalna nagrada može da bude za svašta, za šta žiri odluči: tekst, dramatizacija, jezik, scenski pokret, muzika i slično. Naravno, ostavljeno je na volju žiriju da li će doneti specijalnu nagradu i možda naći nešto posebno što treba nagraditi, a nije ovim obuhvaćeno, to je dozvoljeno žiriju. I biće dodeljena i nagrada Okruglog stola kritike. O izvedenim predstavama se raspravlja na tom okruglom stolu svakodnevno, tako da i taj žiri kritike donosi svoju odluku, glasa naravno. I moram da kažem da su prvi susreti profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Mujić održani u Zaječaru 65. i evo ove godine u Kraljevu.
Miro, šta znači ovakva demetropolizacija, da kažemo, pozorišnih festivala za pozorišnu publiku, a šta znači za same pozorišta?
Izuzetno je dobro za pozorišnu publiku, recimo Kraljeva, pošto se u Kraljevu ove godine to održava, jer će kraljevačka publika moći da vidi predstave koje Kraljevačko pozorište nema na svom repertoaru. Zbog finansijskih situacija sva ova pozorišta ne mogu da tu putuju do Kraljeva, niti Kraljevo može da im pruži uslove, niti opštine iz kojih su pozorišta ne mogu da dođu. Tako da će na jednom mestu za evo tih praktično 7 dana videti nove predstave, videti nešto drugačije, i rediteljske rukopise, i glumačke izvedbe, i dramaturgije, i pogledati predstave različitog stila i žanra. Što se tiče samih glumaca, to je odlična prilika da se glumci međusobno, koliko god je to moguće, zato što ni Kraljevo, ani Zajednica profesionalnih pozorišta Srbije, nažalost kao i sve ostale institucije u našoj zemlji, nisu u situaciji da sve vreme svi budu tu, pa da svi gledaju sve, pa glumci odmeravaju svoje snage jedni sa drugima, pa glumci gledaju svoje kolege, pa negde ponešto i ukradu, pa negde ponešto i nauče, pa negde pomisle, aha, ovo bih ja mogao možda u mojoj sledećoj ulozi. Ili, dakle, višestruka je blagodet ovakvih susreta, višestruka je blagodet ovih festivala. I koliko god se mi bunili da je festivala pozorišnih previše, u stvari kad pogledate, prevashodno za publiku u kojoj je grad u kome se festival dešava, dakle, ta publika obogaćuje svoje vidike na različite načine.
Evo, Miro, još da te zamolimo da za ovo jutro našim slušalcima i svima nama preporučiš neke predstave koje bismo mogli da pogledamo, kako u Beogradu, a eto da malo zađemo i u Vojvodinu. Znamo da ti dobro poznaješ
što se tiče scenu. Vojvodine, ja od sveg srca preporučujem, bilo u Somboru, bilo u Srpskom narodnom pozorištu, da pogledate Tartifa Igora Vuka Torbice, rađen po Molijeru. To jeste kompletan Tartif Molijerov, ali Igor Vuk Torbice sa svojim saradnicima i prevashodno izvanrednim glumcima, uglavnom iz Narodnog pozorišta Sombor, ima ih dvoje i iz Srpskog narodnog pozorišta, napravio izvanrednu predstavu. Predstavu u kojoj uživate i shvatite koliko su ti klasični tekstovi, Tartif kao takav, toliko danas aktuelni. Ne zato što je ono savremen, ne zato što to nisu klasični kostimi i nije poštovan u tom scenskom, dakle, elementu, nije to raskošna scenografija Tartifovog, odnosno Molijerovog doba, to je jedna svedena scenografija, ali sam tekst bije sa scene, da tako kažem.
A zato što se čovjek nije suštinski promenio?
Apsolutno, to je jedna stvar. Druga predstava koju bi ja preporučila našim slušalcima, evo, pre neki dan je bilo 50. izvođenje monodrame Moje nagrade, Slobodan Beštića, po pričama Tomasa Berharda, koju je on uradio zajedno u adaptaciji i u režiji Maje Pelević. 50. predstava, znate, na našim repertoarima ne dožive mnoge predstave, 50. pa 100. pa da ne pričam dalje izdanja. Kada dođe predstava do broja 50, onda to govori o njenom kvalitetu s jedne strane, s druge strane to govori o tome da tu predstavu publika voli. Slobodan Beštić je presrećan što je odigrao 50. Preporučujem zato što će slušalci koji odu i pogledaju ovu predstavu, igra se na sceni Raša Plavović, biti zapanjeni koliko je ona naša, iako je pisao austrijski pisac i govori o Austriji.
I još jedna predstava za koju je ulaz besplatan.
I da, još jedna predstava, ona se, to je u pripremi. Narodno pozorište, mislim da naši slušalci znaju, je relativno skoro otvorilo praktično svoju radionicu. To je slikarska radionica, vi dan danas možete da odete, majstori tamo rade, kucaju, čujete eksere, sklapaju daske, prave scenografiju, rasklapaju postojeću scenografiju ako je to potrebno. Dakle, oni su taj prostor praktično pretvorili u pozorišnu scenu, treću scenu Narodnog pozorišta, gde planiraju da prave predstave nešto drugačije forme, da otvore vrata i mladim stvaraocima i svima koji su zainteresovani za, da kažem, neklasičan repertoar. Tako da Slobodan pomenuti Beštić, evo, priprema i 23. i 24. će biti dva izvođenja predstave. Reč je o tekstovima Bergmana, koje on našao, otkrio i smatrao da vrlo su pogodni u stvari da se pretvore u pozorišni jezik. On je uradio dramatizaciju, potpisuje i režiju i te dve predstave praktično poklanjaju beogradskoj publici, znači ulaz je slobodan, sa željom da beogradska publika, dakle naši slušalci, odu do scene radionice, vide taj prostor i da se naviknu da, na to da Narodno pozorište ima i treću scenu.
Mira Knežević, naša pozorišna kritičarka, bila je gost Novog dana. Naime, ona nije gost, ona je isto tako domaća.
Da.
Hvala, Mira, na razgovoru i eto, čujemo se nekom drugom prilikom.
Naravno.
Mapa izmišljene stvarnosti. Autorski projekat Slobodana Beštića. Scena radionica. Gundulić Venac 50. 23. i 24. maja u 20 časova. Besplatne ulaznice možete podići na blagajni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Radio Beograd 2.
slušaš ovu pjesmu i plačeš li? Ipak poželim neko pismo, ipak, mada zajedno nismo. Piši, piši ko neka dva, tri reda, piši. Znam da je gužva i da nećeš tići. Piši, opiši mjesta gdje nas dvoje skupa nikada nećemo ići. Sporo kreće i čeka raj. Malo si samo promijenila glumce, ali isti je komad, isti zaplet i kraj. Ipak poželim neko pismo, ipak, mada zajedno nismo. Piši, neka dva, tri reda piši. Znam da je kužba i da nećeš stići. Piši, opiši mjesta gdje na tvoje skupa nikada nećemo ići.
Ženi nije dovoljno da je lepa. Ona želi da je lepa nekome.
Sanjam da te opet slušam kako dišeš, kako dišeš dok savija se trava. Da me dira tvoja kosa glava, tvoja kosa na mom licu draga. Sanjam da se opet volimo u klasiju, u tom klasiju što leži tu pod nama. I da luta tvoja ruka vera, tvoja ruka preko moga tila. Sanjam
Oblačno i mračno je danas, ni suncokreti ne znaju kuda da se okrenu. Jedna gorka kafa i život nije tako gorak. Od nesrećne ljubavi postaje se ili drugarica ili poetesa. Za one koji su prestali da sanjaju, barem za proteklu noć, pridružili nam se na ovom danu Radio Beograda 2 informacija. Danas je subota, 18. maj, sada je 5 sati 58 minuta, jutros temperatura od 2 stepena koliko je u Sjenici do 11 stepeni koliko je u Beogradu. Najviša dnevna bit će do 25, u Beogradu 23 stepena. Večeras 16. noć muzeja pod sloganom Sloboda. U 120 gradova širom sveta, pa tako i u našoj zemlji. Naš program učestvuje sa poetskom noći, poezijom koja se čita kako u Kamenoj sali Radio Beograda, tako i na Kolarcu, direktan prenos na talasima Radio Beograda 2. A sada nas Vera Mitrović-Kulačin vodi pričom u galeriju Kulturnog centra u Šapcu.
Izložba ikona je jedna od četiri tematske postavke u Šabačkom kulturnom centru. Na ovogodišnji konkurs stiglo je 87 radova od 76 autora iz cele zemlje. Jednoglasnom odlukom prva nagrada je dodeljena Miodragu Milutinoviću iz Beograda. Njegov rad, prema rečima članova žirija, dokazao je da se kombinacijom klasičnog ikonopisa i savremenog slikarstva može postići visok umetnički nivo. Istoričar umetnosti Filip Kovačević kaže da je postavka u Šapcu susret tradicije, sadašnjosti i budućnosti.
Veoma je važno da se ikonopis neguje i da najšira publika može da vidi šta je to aktuelno u toj oblasti. Ova izložba je zapravo presek ikonopisa u Srbiji u ovom trenutku, jer je ovo jedna od dve žirirane izložbe u Srbiji.
Izložene ikone urađene su po ustaljenim kanonima srpske srednjovekovne umetnosti, naglašava Sonja Petrović-Jagić, direktorka Kulturnog centra.
Galerija Kulturnog centra je mesto gde se neguje ikona kao praslika sveca, kao slika pred kojom se molimo, kao jedan pokazatelj da je ikonopisanje posle duge tradicije hrišćanske dospelo u galerije kao način organizovanja tematske izložbe, da se pokaže kako se ne samo zanatski odrađuje kanonska slika sveca, nego kako umetnici kojih ima iz cele zemlje pokazuju svog promišljanja i način slikanja neke nove ikone, nove ikone 21. veka.
Ove godine u Kulturnom centru izloženo je 40 radova od 35 autora, a njihov zajednički moto, prema rečima članova žirija, je imajmo smelosti za nova dela, ikone istinske ljubavi, ikone našeg vremena.
Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja, Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
Sredina maja, a vreme kao da je sredina oktobra. Kiša i sunce, nekoliko godišnjih doba u toku dana, pa smo u pomoć pozvali gospodina Branka Bjelića, prognostičara iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije, da nam objasni šta nas je to snašlo.
Što se tiče toga, može se reći da je došlo do prodora velike količine hladnog vazduha sa preko Skandinavskog poluostrva i centralne Evrope u oblasti zapadnog sredozemlja, što je uslovio razvoj visokog ciklona u oblasti zapadnog sredozemlja. On je donao velike količine padavina i pad temperature, prvo u zapadnoj Balkana, znači to je Republike Srpske, pogotovo znači onaj zapadni deo Republike Srpske, Posavini, pri čemu količina padavina bila jako velika. Ove godine kao što je bilo velika količina padavina, ali ne tako velika kao što je bilo 2014. godine. Tada je bila količina padavina preko 180 litara kiše u dva dana pri jako zasijenom tlu. Tlo nije mogu da primi vodu i onda to sve se sjurilo prosto u korita koja su već bila puna, što je slovilo poplavu. Ove godine je malo drugačija situacija bila. Znači, ako se sjećate, znači u martu i aprilu je bio jedan sušan period, nije bilo puno padavina. Podzemne vode su poplavljene na jako nizak nivo. E sada, ova količina padavina koja je bila nekih 50 do 70 kiša po kvadratnom metru u većini mesta, za razliku od toga na zapadu Balkana, gde je u Hrvatskoj i Bosni to bilo preko 150 kiše, uslovilo je u stvari poplavu u rekama koje, kratkog toka, tako zovem bujičnim rekama, kao što je Korana, kao što su Vrbas, kao što je Sana, Una, na primjer u Bosni. Kod nas je to moglo da bude u zapadnoj Srbiji. I naravno i u zapadnoj Srbiji, gde se obično to i dešava. Pored toga, taj hladan vazduh koji je prodao oba zapadnog Balkana je uslovio sneg. Sneg je počeo padati u nižim predelima, čak tamo negdje do nekih 800-900 metara i u Srbiji. Kao što je bilo u zapadnoj Srbiji, na Zlatiboru, u oblasti Sjenice, Novog Pazara.
Na Divčibarima je pao noćas sneg, kažu. Da.
Upravo tako.
Bliže nam se i dane godišnjih odmora, zbog nižih cena većina nas koristi te godišnje odmore u maju pa i u junu. Pa nas interesuje kako će vreme biti, barem prema prognozama, do kraja maja, kako u junu, u regionu, kod nas.
Što se tiče Srbije, druga polovina maja, znači ovo je naredni 15 dana, se očekuje promenjivo vreme, nestabilno, pogotovo sada negde od 20. do 24. i svežije. Temperature bi bile ispod proseka za doba godine. Temperature bi bile u intervalu od nekih 19 do 24 stepena, jutarnje je bilo negde od 11 do 15. Dok bi na planinama to već bilo, na primjer, kao što je Kopaonik, gde je 1700-1800 metara visoke visine, bi bila temperatura jutarnja od minus 1 plus 2 stepena, najviše dnevno od 8 do 10 stepeni. Prema tome, turisti koji treba idu na Zlatibor, Taru, Divčibare, baš se i ne preporučuje da to idu, jer će biti ne tako toplo vreme, s istim temperaturama negde od nekih 4 do 8 stepeni, najviše negde oko 16 stepeni, ali bi bila češća pojava kiše ili pljuskova, grmljavina. Što se tiče kasnijeg perioda, znači tamo negde do polovine juna, očekuje se će biti temperature postepeno rasti, da bi tamo negde do kraja prve dekade juna temperature trebale biti negde od 11 do 15 stepeni, najviše dnevno negde od 20 do 27 stepeni, pojedinih dana čak i do 30 stepeni. Ali i tokom tog perioda će biti povremeno uslova za popodne pljuskove, grmljavinu, čak pojedinih dana će postojati uslovi za vremenske nepogode, praćene gradom, olujnim vetrom, obilnim padavinama ponegde.
Da, u primorskim gradovima, evo Grčka, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija. Kako će vreme biti u junu i da li će ove kiše uticati na temperaturu mora?
Pa kao prvo, more se dosta rasladilo u toku proleća. Prema tome, temperature, pretpostavljam, nisam gledao tako, ne mogu reći sad momentalno koje su temperature mora, ali sigurno su ispod 20 stepeni. Za ovaj naredni period može se reći da bi i u oblasti, znači, južnog Jadrana, gde se obično ide Grčke, temperature trebale biti na donjoj granici proseka, čak na jugu Grčke i ispod proseka za doba godine. Bilo bi češća pojava kiše ili pljuskova od kraj maja, tokom juna meseca, što je uobičajeno za Grčku u junu mesecu. Međutim, ove godine će to biti dosta češća pojava, više padavina, intenzivnije padavine. E sada, kako se ide ka letu, znači ka julu, augustu mesecu, temperature lagano treba se vraćati u granice proseka. Kod nas bi temperature trebale biti, što ima iznad, tako kaže, da bi trebala biti iznad proseka u cijeloj zemlji. Što se tiče padavina, prognoze su nešto pouzdane, ali ima nagoveštaje da bi moglo biti makar prošlo suvo leto, a eventualno ponegde čak i suvlje. Ako bi se uporedili sa prošlom godinom, znači ova godina bi trebala biti toplije i suvlje odnosno na 2018. godinu.
A ja vas pitam, gospodine Bjeliću, zašto imamo tako u jednom danu višegodišnjeg doba? Pa imamo tako niske temperature u jutru, pa u toku dana to, ta temperatura poraste, pa opet ka večeri padne. Zbog čega se to dešava?
Raspon temperatura u toku proleća je dosta veliki, od, na primjer, nekih 5 stepeni u toku 3 sati, pa može da ako je sunčan i vedar dan i topao, može da do toga uradi do nekih 24-25 stepeni, znači raspon je 21 stepen, na primjer. Drugim rečima, ako imate neki umereno oblačan dan, vi u toku prepodne može imati dosta sunca, temperatura može nalako da poraste sa nekih 5-6 stepeni, na primjer, nekih 18-19-20 stepeni. Kad se naoblači, kad krene kiša, zbog ovoga isparavanja te kiše koja pada ka nama, ona oduzima toplotu od vazduha, hladi vazduh i dobijete opet period hladnijeg vremena opet. U kombinaciji sa vetrom koji obično ide ispod oblaka, vi imate neke osjećaje subjektivne da je hladnije, dosta hladnije nego što je običaj, nego što bi normalno.
A da vas pitam, nekako ove majske kiše ne podsjećaju na one majske kiše koje znamo, više podsjećaju na neke septembarske, oktobarske, novembarske kiše. Zašto?
Temperature su u toku ovog maja mjeseca bile u ovih prvi 15 dana na donjoj granici proseka, ispod proseka. Prema tome, ako je temperatura neki 15 stepeni, pogotovo da osjeća subjektivni da je hladnije nego što jeste.
Da.
A ako imate u maju mjesec temperature, kao što nekada bile, možda pre nekih 10 par godina, da. 25-30, ako padne kiša, to vama je to prijetno onda.
Možda je rano, gospodine Bjeliću, da vas pitam, ali evo okvirno, kako će nam leto biti? Rekli ste malo čas sušno, eto, posebno septembar.
Pa što se tiče jula, avgusta, pa čak ima nagoštaje da bi septembar mogao biti, ako ne, makar prva polovina septembra, suvlja i toplija. Drugim rečima, to leto bi se moglo malo produžiti i u septembar mjesec. Čak ima nagoštaje da mogu biti i oktobar blaži.
Ne možemo da vas ne pitamo kako nas veče očekuje za subotu 18. maj kada kreće Noć muzeja, pa eto i naša Noć poezije, našeg programa.
Da. Što se tiče Beograda, treba biti cijel dan sunčano i toplije, slab vetar, temperatura je to bilo nekde oko 11 stepeni, najviša dan je nekde oko 24, drugim rečima u večernjim satima bi to bilo nekde oko od 16 do 18 stepeni. To pretpostavlja nekde oko 20 časova.
Da. Znači, lepo vreme za šetnju. Da?
Lepo vreme za šetnju, suvo, prijatno.
Hoće li tako biti u drugim krajevima Srbije?
Tako bi trebalo biti u celoj Srbiji. 18. čak i 19. veći deo dana i 18. i 19. u jutarnjim satima bi bilo uslova za neku kratkotrajnu maglu po kotlinama, rečnim dolinama na visoravniku zapadne Srbije. Tokom dana bi bilo pretežno sunčano vreme. E sada, u popodnim večernjim satima na severu i istoku Srbije bi bilo uslova za pojavu kratkotrajnih pljuskova i grmljavine. To je samo u nedelju 19. pa se onda kreće promijenilo nestabilno vreme cijela naredna nedelja.
Opet, isto kao i ovo.
Bilo bi ipak malo toplije, odnosno na ovu nedelju, temperatura bi bilo nešto malo više i temperatura bi postepeno rasla kako se kakaju naredne nedelje.
Gospodin Branko Bjelić, prognostičar iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije, govorio za Novi dan. Hvala vam na izdvojenom vremenu i na razgovoru.
Hvala i vama.
Kisnemo, živo duje dan, ti i ja to moram. Stojimo pod nebom kao psi pred vratima. Oblaci mamurni šetaju ko ljudi jutarnji u ulici. Kisnemo ko život dug je dan, ti i ja, mora da je san. Kisnemo, a nemamo kišobran. Kisnemo ko život dug je dan, ti i ja, mora da je san. Kisnemo, a nemamo kišobran.
Eko. PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album Najveći hitovi i festivalske pesme Pisera. RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beograd u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi. Kad zvona zaneme. Srpski na srpskom. Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Direktan prenos iz Bečke opere. Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 150 godina Bečke državne opere. Andre Chenier, opera Umberta Giordana. 24. maja u 19 časova. Scena Raša Plavović. Besplatne ulaznice možete podići na blagajni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Thank you.
Poplave nas više ne iznenađuju, zabrinjavajuća je činjenica da su prisutne svake godine u određenom periodu. Opasnost nam ne dolazi samo od plavljenja, nego još više od klizišta i odrona. U Banja Luci i Republici Srpskoj kiša ne prestaje gotovo danima i zbog klizišta i odrona mnogi ljudi, pa i naše kolege, nisu mogli da dođu do svojih radnih mesta. Kažu, gledam kako celo brdo nestaje. Profesor dr. Čedomir Crnogorac, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, sa nama jutros u Novom danu. Profesore, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav vama i pozdrav našim slušalcima.
Vi ste autor mnogobrojnih knjiga, radova, učesnik ste naučnih skupova gde uporno upozoravate na ne toliko klimatske promene, nego na ulogu i doprinos čoveka u svemu tome. Kažemo, prirodna stihija, a pre bi moglo da se kaže ljudska stihija je i egocentričnost.
Pa ja bih rekao ovako, znate, da prije svega čovjek vrši uzurpaciju riječnih tokova i dovodi do određenih, da tako kažem, anomalija koje naravno nisu dobro došle. Prije svega poremećeni su prirodni režimi hranjenja rijeka, odnosno rječica, potoka i tako dalje. E koji su to sad osnovni faktori kojima čovjek narušava taj jedan prirodni sistem i režim rijeka? To je prije svega eksploatacija šuma, znate, gdje je specifični oticaj, odnosno oticanje voda prilikom padavina je izuzetno ubrzano, zato što je šuma posječena, nema krune drveća, nema ovoga lišća i ostalog, i prema tome vrlo brzo se pune korita rijeka, javljaju se izuzetno brzo u manjim tokovima bujice, plahoviti potoci, najčešće privremeni. Međutim, oni nose ogromne količine denudiranog materijala, veće tokove i sve to skupa, znate, pospješuje sada ove posljedice kojima poplave zazivaju. A drugo što su naše istraživanje pokazala, to je sada ova nagla ekspanzija izgradnje malih hidroelektrana. Znate, to je prije svega rađeno često puta, ja to volim narodnim terminom reći, ovaj pod navodnicima zbrda zdola, jer niti je rađen ekološki prihvatljiv proticaj, ugrađivanje tlačnih cevovoda na dužinama 3,5-4 km, pri čemu sada taj dio, izvorišni dio ili dio gdje se gradi mala hidroelektrana, ostaje jednostavno bez vode, korita ostaju suha, uništava se ihtiofauna, a ti potoci su kod naglog otapanja snijega i padavina opet imaju bujičarski karakter. Drugo, eksploatacija šljunka, znate, ovo vrijeme gradnje ovih autoputeva, novih cesta i svega toga je primila jedne ozbiljne razmjene, gdje se narušava prije svega morfometrija i morfologija korita, posebno je li ove konkavne konveksne strane, odnošenje naravno kod velikih voda dobrog dijela poljoprivrednog zemljišta i slično tome. I četvrti problem po mene koji je jako bitan, to je divlja gradnja, znate, uzurpacija riječnih korita. Od činjenice da se sada i objekti i restorani i vikendice i sve to što bliže obali i naravno podizanje i ovih betonskih nekih tako terasa nad samom rijekom, što je jednostavno opet jedan vrlo negativan utjecaj. E sada, šta je potrebno, znate? Potrebno je niz tih mjera. Nema tu sada jednostavno kod nas, da tako kažem, navike da se mi borimo protiv ovih velikih voda i poplava u periodu kad njih nema. Sada mogu da se podsjetim ovako jedne priče o Elazaru Bufjevu, čobaninu koji je po goletima središnjeg masiva u Francuskoj godinama nasijavao žir hrasta i tako pošumio velike površine koje su prije rane industrijske revolucije bile već pod šumama. Riječ je zapravo o animiranom filmu stvorenom 80. godina 20. vijeka, ali je izuzetno edukativan. Pa onda moramo se podsjetiti obimna regulacija sliva rijeke Tennessee, dio Rooseveltove politike izvlačenja Sjedinjenih Američkih Država iz velike ekonomske krize oko 1930. godina. A to bi u sadašnjim okolnostima po meni podrazumijevalo pristup najsličniji onome koji je primijenjen recimo u slivu rijeke Tennessee. To je pošumljavanje, akumulacije na pogodnim mjestima i to velike akumulacije koje bi imale ulogu retenzije, odnosno jednostavno primanja velikih voda i regulisanje znači proticaja kod velikih padavina i naravno rasteretni kanali gdje je to moguće, a moguće na mnogo mjesta, znači. Kod nas ima jedan običaj da ti neki privatni odnosi, posjedi, vlasništvo zemlje i tako dalje, da dozvoljavaju gradnju ovih nasipa.
Profesore,
to bi bilo ovako moja ta razmišljanja i mislim da bi trebalo formirati prije svega ekspertske timove koji bi mogli ovako da daju jednu kompleksnu sliku i naravno određivanje jednog kvalitetnog režima rijeka i plus kvalitet voda. Također mislim da je potrebno prije svega na državnom nivou naravno oformiti i jednu strategiju ugradnje automatskih ovih mjernih stanica ili senzora koji bi mogli znači svaki maltene 10 sekundi, 15 ili minut, 2, zavisi zašto vam su potrebni podaci, određivati vodostaje, određene proticaje rijeka. Jer mi je danas zapravo dok dođemo do nekog izvorišnog dijela ili gornjeg dijela rijeke gdje nema mjernih stanica, nemamo jasnu predstavu situaciji. Sa ovom mjernim stanicama i bila bi to obaveza po meni i za one koji dobiju možda koncesiju za male hidroelektrane, mada bi ja to lično zabranio, trebali bi također da ugrađuju i da nam odmah imamo podatke sada da li ekološki prihvatili proticaj u rijeci ili su oni svu vodu koristili za ove svoje tlačne cjevovode i dobijanje struje. Treba se struka pitati, znate.
Tako je.
Odbori, pododbori, štabovi, formirani itd. itd.
Evo, moram da vas pitam, nedavni ratovi 90. godina, NATO bombardovanje osiromašenim uranijumom, to su utvrdile posebne vladine komisije koje su istraživale posljedice bombardovanja. Koliko je to unelo promjena u geoekologiju regiona?
Činjeni se to da osiromašeni uranijum se dugo zadržava, činjenica također da prodire infiltracijom čak i u podzemne vode. To je jako bitno, znači imati te lokacije i kontrolisati stalno prije svega te izdanske ili podzemne vode kojima se najveći dio mnogih sela i gradova i najveći dio stanovništva često puta služi za vodosnabdjevanje. I to nije nimalo bezazlena priča, onda s druge strane određeni udari ti koji su bili kod bombardovanja, oni su mogli da proizvedu i jednu određenu seizmičnost, da dovedu do poremećaja podzemnih slojeva i da jednostavno se dio tih voda izgubi. Prema tome nije nimalo zanemarljiv taj uticaj, znate. I ja mogu da shvatam da smo mi pomalo, barem ovdje u Bosni i Hercegovini, zaboravili na tu jednu činjenicu, posebno područja Kohađića i tako dalje, 95. godine, koje je to doživjelo, ono što je Srbija naravno u mnogo težem obliku doživjela.
U Republici Srpskoj trenutno mnogo klizišta, rečnih izliva. Kako vi procenjujete situaciju i koliko je u stvari to povezano i sa bombardovanjem i sa nemarnošću koju sam čovjek u stvari ima kada je reč o prirodi?
Pa ovdje je čovjek uglavnom kriv kod projektovanja, znate, određenih puteva, zasjecanja, znači određene mase, određene padine. S jedne strane je nedovoljna proučavanost geološko-geomorfoloških karakteristika, hidroloških, hidrogeoloških, jer jednostavno ima te određene vrste stijena, ultramafita i ostale, kao što je recimo ovaj planinski sistem Borje i ovi dijelovi u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine, gdje određene padavine natapanjem povećavaju tu masu. Ako nemate kvalitetno urađene potporne zidove i ono sve što je trebalo da se uradi, ili ako nemate regulisan način odvođenja tih voda, što je danas također prisutno kod gradnje svih ozbiljnijih, da tako kažem, putnih pravaca, onda jednostavno ta masa pokrenuta gubi, znači, tu svoju jednu konzistentnost i ona se jednostavno nalazi sada na putovima, blokira po 24 sata, 48 puta, 48 sati i tako dalje.
Profesor Crnogorac kažu da je u ovom trenutku upozoravajući vodostaj Save. Zbog čega?
Sava je velika rijeka sa moćnim koritom. Njeno korito se malo sporije i puni. E sada, naravno, vodavina od Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, pa onda i u Srbiji, odnosno pritoka koje su jeli lijeve i desne, koje su već dostigle ili dostižu svoj maksimum, sada Sava jednostavno, njen nivo raste i onda kada nivo Save preraste, znači nivo ušća u te rijeke, onda se dešavaju dva procesa. Jedan je proces, znači, unazadnog povlačenja ili regresivnog povlačenja voda, što može izazvati, znači, poplave u njenim pritokama, a s druge strane taj vodeni talas koji jako sporo, s obzirom da Sava nema veliki pad, može naravno sve do ušća u Dunav, što bi opet izazvalo jeli u njenom priobalju jednu ozbiljniju situaciju, odnosno poplave.
I kakve su vaše prognoze, profesore?
Pa znate, uvijek volim kazati ono kao neodređeno. Ja nisam pretjerani optimista, ali nisam ni baš ni veliki pesimista. Ali mislim da uz koordinaciju tih ljudi koji se razumiju u to i koji mogu sada jednostavno da daju neka trajnija rješenja, da treba malo ozbiljnije da se angažuju. Znate, ovi lokalni nivoj tu nema, ne da nema koristi, nego to su palijativna rješenja. Tu treba jednostavno vlada svake države da ima jasno definisanu strategiju, eksperte i da ima određene ciljeve i rokove i da se poplave, njihov značaj, odnosno njihova šteta koju nanose, da se zapravo smanji. Meni često puta kažu, joj, kako petstogodišnja voda opet? Pa naravno, ona je petstogodišnja voda po svojim gabaritima, znate, po proticaju i vodostaju. Ona se može javiti svake 3-4 godine, to nije ništa neobično. I sve će se češće javljati, izgleda.
Profesor Čedomir Crnogorac sa nama jutros u Novom danu. Mi ćemo napraviti pauzu pa nastavljamo razgovor.
Evo srcu mom radosti. Čezla
Radio Beograd 2.
Profesor dr. Čedomir Crnogorac, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci, jutro se nama u Novom danu Radio Beograda 2. Profesore, pre 5 godina imali smo poplave u Srbiji. Tada se videlo da čak i mnogi sistemi za upozoravanje od opasnosti nisu radili. Šta se uradilo i šta se čini kako u Srbiji, tako i regionu, koliko je to vama poznato, da se ispoštuje priroda i zaštiti čovek od takvih katastrofa?
Pa ovako, to je vrlo osjetljivo pitanje, znate. Prije svega, čovjek je danas u jednoj, ili humana populacija naše planete, u jednoj ekspanziji gdje je sada borba prije svega za profit, kako ja to kažem, odnosno lakše rečeno preovlađuje interes. Taj interes se naravno manifestuje pretjeranom eksploatacijom svih mogućih sirovina i naravno voda je jedna od najaktuelnijih tih sirovina kojima se može itekako ostvarivati značajan profit. Kad to kažem, onda istovremeno i mislim na jednu činjenicu da je svojevremeno bila ideja da se donese jedna određena deklaracija da je voda zapravo potreba, što bi značilo da je se treba plaćati. Međutim, ja lično mislim da je voda pravo. E sada kad mislim da je pravo, onda mislim da ljude ne možete ostaviti bez vode. Kod ovih današnjeg nivoa eksploatacije zanemaruju se neke osnovne činjenice, to je prije svega zaštita voda. To je jedno pitanje. I drugo pitanje, jedna od strategija koja bi trebala sada da zaštiti te vode, jeste nedovoljna neistraženost recimo utjecaja podzemnih voda. To je jedno od bolnih pitanja iz prostog razloga što danas veći broj naselja, posebno priobaljima mnogih rijeka, i to seoski naselja, ali negdje i prigradskih naselja, gradi se jednostavno bez osnovnih segmenata kanalizacione mreže, što će reći da ove septičke jame kod visokog vodostaja, kod ovih padavina, jednostavno dolazi do miješanja fekalnih voda sa podzemnim vodama, a često puta ti bunari ili na neki način drugi korišćenja tih voda je doveo u opasnost, naravno sada od hemijsko ili neko drugo bakteriološko zagađivanje, i na taj način se ugrožava i zdravlje stanovništva. Da li sada postoji jedna strategija na nivou recimo određenog regiona ili tako dalje? Mislim da postoje određene veze između hidrometeoroloških zavoda i te službe koja je objedinjena na nivou Europe, ali kada je u pitanju eksploatacija voda, da tu nema jedne zajedničke strategije. Jer jednostavno svak na svom prostoru, bez obzira sada na nizvodni interes, svak gleda svoj interes. To je takozvani uzvodni interes koji je sada nekome prioritet. Ako vi ne obratite pažnju sada koje posljedice mogu biti nizvodno, znači na teritoriji nekog drugog ili entiteta ili opštine, onda su naravno ugroženi ti stanovnici. E sada, da li se može bilo političkim sredstvima, bilo nekim stručnim savjetovanjima, bilo dogovorima, teško je to kazati iz prostog razloga što sada kroz određene projekte, kad dobijete novac sada od nekoga investiciju, a danas pitate investicije, uglavnom dobijamo i od stranaca, je li prisustvo već koga stranog kapitala je sve prisutnije, a on se baš mnogo ne obazire na naše potrebe i očuvanje onih prirodnih vrijednosti, očuvanje tokova. Njima je cilj što brža, efikasnija zarada, što veća eksploatacija, a nakon toga jednostavno se povlače i traže nove terene za ulaganje svog kapitala.
Profesore, kakvi su resursi pijaće vode u Srbiji, eto i Republici Srpskoj, i koliko smo mi svesni da u stvari koristimo pravo na vodu, a ne da plaćamo korištenje vode?
Pa prvo da vam kažem, ta svijest kod nas ne postoji iz prostog razloga. Evo, ja ću navesti jedan primjer, možda malo čudan izgleda. Vi imate, recimo, kad dobijete račun za struju, ja kad ga dobijem, mjesečno mi piše nadoknada, kaže, za obnovljive izvore energije. I naravno, ja, pošto sam znatiželjan, ovdje mi upitam šta je to naknada za obnovljive izvore energije, to je, kaže, subvencija za male hidroelektrane. Znači, vi privatnicima koji su dobili koncesiju na 30 godina, dajete sada, plaćate tu subvenciju, struju koju oni prodaju, sad ne znam kolika je sada, neko proda za veću ili manju sumu, zavisi kolika je snaga male hidroelektrane, a onda im država plaća istu tu količinu novca kao subvenciju, stimulans za obnovljiv izvor energije. Stvar ne plaća država, plaćamo mi kroz te račune građani. Prema tome je to jedan vid, ja bih rekao, vrlo nekorektnog odnosa. To je podjedno, znate, ali drugi problemi koji se tu javljaju jeste prije svega analiza voda. Evo, uzmite sada, danas je trend savremeni nekih flaširanih voda tih. Vi nemate nigdje, recimo u nekoj trgovini ili na ovoj benzinskoj pumpi i tako dalje, gdje voda stoji izložena suncu i svemu tome, mijenja svoja, znači, mikrobiološka, fizička i hemijska svojstva, i nema tu ni jedne analize. Vi tu vodu kad uzmijete, vi pijete u stvari zagađenu vodu. Mada je ona čep tamo i zatvoreno original i sve to. Međutim, ona nije uskladištena na način kako treba. Znači, imamo jednu vrstu pomodarstva, ali to govori, pazite, nešto drugo. To govori o strahu ljudi zapravo od ove sada mreže vodovodne i vodosnabdjevanja iz ovih gradskih vodovoda ili seoskih ili lokalnih itd. E sada se postavlja pitanje na koji način to regulisati. Pa ja mislim da tu nije baš skupo ni za jednu državu, ni za jednu lokalnu zajednicu vršiti konstantne analize, ukazati gdje su problemi i ostalo. Ima još jedan problem, nažalost ja ga moram istaći, a to je recimo zastarjelost vodovodne i kanalizacione mreže koja je polagana prije 70, 80 ili 90 godina. To su materijali koji su perforirali, tako da zaista nekad se desi da dolazi do miješanja tih voda. Tako da, bada su uzorkovanja jako skupa, ali brate, mnogo je skuplje ljudsko zdravlje i zaštita stanovništva.
Koliko je taj strah opravdan i šta u stvari mi pijemo?
Pa, da vam kažem nešto, najbolje je bilo, ako ste baš, kao što sam ja, bio malo preplašen, otišao pa analizirao vodu, pa vidio baš da neki standardi nisu, oni posebno mikrobiološki u onim granicama u kojima sam ja očekivao. Naravno, to je posao sada koji treba da radi inspekcije, znate. Ali vi kad odete u inspekciju, znate, to je skupo, izvršite vi, kaže, analizu, pa nam donesete, pa ćemo mi onda preduzeti mjere. E, to je sad nešto što ne smijem baš komentarisati na svoj način, ali onda čemu postoji inspekcija? Koja je njena funkcija?
Da.
Znate,
da.
To je nešto što bi, naravno, ljudi trebali jednostavno da su saglasni oko toga, da imaju pravilno informisanje. Jer to nije problem. Ako ćemo nešto kriti, onda ne znam kuda ćemo otići.
Tako je. Evo, profesore, već ste govorili o tome, ali za kraj našeg razgovora da zaključimo koliko mi kao pojedinci činimo, a koliko država da zaštitimo životnu sredinu, da vodimo račun o tome šta pijemo, a šta ostavljamo i našem potomstvu. Da li će za njih biti dovoljno pijaće vode i resursa u vodi?
Šta mi možemo uraditi? Pa mislim da mi malo kao humana populacija, odnosno kao organizovano društvo ili kao pojedinci toga društva, slabo radimo. To je jedno. Drugo, država tu i tamo ima te inspekcije i tako dalje, onda kako one funkcionišu, ja sam već rekao, ne može se biti zadovoljan njihovim radom, ali imate jedan novi problem, to je takozvane nevladne organizacije, znate. To su grupe ljudi koje, naravno, Soros i ostali, baš koji nam nisu prijateljski nastrojeni, finansiraju, koji daju različita tumačenja, priče i sve ostalo. Njihovi ciljevi pomalo mi nisu jasni, mada možemo jednom i o tome razgovarati. Mislim da treba se samo organizovati, znate. Da mora jasno se fino postaviti pitanje odgovornima, gospodo draga, molim vas, mi smo vas izabrali da nas predstavljate i da vršite onu funkciju zaštite stanovništva i svega onoga što bi trebalo da bude i hoćemo pravilnu informaciju. Evo, ako će neko kazati malo da to preuveličavam, tište samo evo, domove zdravlja, vamo, tamo, pogledajte kakvi sve ima simptoma i na koji način i oboljenja i onda dosta tih parazita se nalazi recimo kod mnogobrojnog stanovništva, posebno ovim manjim seoskim sredinama, školama, tamo gdje su nehigijenski uslovi, što bi predaleko kad bi sve objašnjavali. Ali samo organizovanost, svijest o tome da se trebamo čuvati i da imamo pravo. Znate.
Tako je. Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Profesor Čedomir Crnogorac, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Republici Srpskoj, govorio za Novi dan. Poštovani slušalci, ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda.
Na drugoj strani reke svetli grad.
Ne postoji ni
ništa lepše od neke takve uživancije. Kad misliš kako sve je propalo, a onda spasti stigne. Poljupci kao ruže, puste kao somut vine, pod mene i na duže. Poljupci tak klize, su mi podnezuje pčele, svodečka vidim oko mene. Usne tople ruže neke dve, pokrile me pokrile. Poljupci kao ruže, usne kao somut fine, pod mene i na duže. Poljupci tak klize, vjetra, uzmemo neki dobar auto i odemo negdje gdje nikog nema daleko. Da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grada, uzmemo neki dobar auto i odemo negdje gdje nikog nema daleko. Da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Svetli grad. Kad padne mrak, kad padne mrak, kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Da, uzmemo neki dobar auto i daleko. Da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli.
Radio Beograd 2.
Uzmemo neki dobar auto i odemo negde nikog nema daleko. Da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Svetli grad. Kad padne mrak, kad padne mrak, kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Uzmemo neki dobar auto i odemo negdje nikog nema daleko. Da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Uzmemo neki dobar auto, svetli grad. Odemo negdje nikog nema daleko. Da spavamo i da se kupamo po celi dan.
Šest sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Danas će biti otvorena poslednja deonica autoputa na južnom kraku koridora 10 kroz Srbiju u Grdeličkoj klisuri, duga 26 km. Predsjednica Skupštine Maja Gojković sazvala je posebnu sednicu parlamenta za 27. maj, na kojoj će se naći izveštaj o Kosovu i Metohiji. Ona je rekla da će predsjednika Srbije pozvati da učestvuje u raspravi i podnese izveštaj o Kosmetu. Pozvani su i premijerka Ana Brnabić, članovi vlade i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Uoči današnjeg skupa u Blajburgu, austrijska policija upozorava da su pooštreni zakoni i da se neće tolerisati oznake Vojske nezavisne države Hrvatske, koje su izjednačene sa nacističkim oznakama iz Drugog svjetskog rata. Manifestacija Noć muzeja održat će se u više od 40 gradova Srbije. Posetioci će od 16 časova do ponoći moći da obiđu muzeje, galerije i brojne druge ustanove kulture. Večeras je u Tel Avivu finale 64. Eurosonga. Nastupiće predstavnici 26 zemalja. Naša Nevena Božović pevaće pod rednim brojem 23. Prenosi je od 21 sat na Radio Beogradu 1 i na prvom programu televizije. Novak Đoković plasirao se u polufinalu Mastersa u Rimu, pošto je pobedio Argentinca Juana Martina del Potra sa 2:1. Đoković se večeras oko 20 časova u borbi za finale sastaje sa još jednim Argentincem, Diegom Schwartzmanom. Vreme danas pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 5 do 11 stepeni, dnevna od 23 do 26, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti.
Thank you.
Je uživo u Noći muzeja u Beogradu, 50 najčuvenijih pesnika na dva najuglednija mesta, u Kamenoj sali Radio Beograda i sali Kolarčeve zadužbine. Učestvuju Matija Bećković, Ljubomir Simović, Milosav Tešić, Ljubivoje Ršumović, Gojko Đogo, Tomislav Marinković, Duško Novaković, Tanja Kragujević, Gojko Božović, Dragan Jovanović Danilov, Radmila Lazić, Goran Babić, Kajoko Yamasaki, Adam Puslojić, Bratislav Milanović, Zlata Kocić, Vojislav Karanović, Živorad Nedeljković, Milovan Marčetić, Danica Vukićević, Milan Orlić, Laslo Blašković, Marija Knežević, Petar Matović i drugi veliki pesnici. Noć muzeja, subota 18. maj u 18 časova. Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i Kamenoj sali Radio Beograda.
Poštovani slušalci, u 6 sati 59 minuta novi dan Radio Beograda 2 vas vodi do Pirota da čujemo šta je Maja Mijalković izdvojila od kulturnih dešavanja u tom gradu.
Juče su pirotski maturanti otplesali svoj maturski ples i tako se simbolično oprostili od najbezbrižnijeg perioda života. Mnogi se opraštaju od rodnog grada, jer velike škole su im daleko. Bilo bi lepo da je odlazak samo privremen, ali iskustvo kazuje da dobar deo mladosti koje odavde ode profesionalno usrećuje neke druge, a finansijski sebe. Večeras u Noći muzeja kapije otvara tvrđava Momčilov grad. Vitezovi u oklopima sa mačevima vratit će točak istorije do srednjeg vijentu koji je bio prvi bedem odbrane u najezdi Osmanlija. Viteške borbe su uvek atrakcija, ali i prilika da se razmisli šta je viteštvo danas. Možda smo odložili gvozdene mačeve, ali nas niko ne sprečava da se viteški mačujemo rečima i to tako da nam svaku oštru reč omekša jezik. U prilog tome i skup advokata, pravnika, sudija i tužioca u Pirotu tokom vikenda. Juče je otvorena i obnovljena osnovna škola Sveti Sava. Škola je sada jedna od najmodernijih u Srbiji. Energetski efikasna i tehnološki potpuno opremljena. Samo da nam dece ne zafali. Kad zvonce zvoni i čuje se galama, ima nade. Oni koji su stasali da imaju porodice, mogli bi već da vode brigu o tome. I neka se podsete da priroda sve uglavnom rešava sama. Njihovo je da se toplo pogledaju i da počnu.
Biljana Popović se javlja iz Prokuplja.
Obeležavanje Međunarodnog dana muzeja počeće u 10 časova velikom neolitskom naučnom žurkom u Pločniku, gde se nalazi čuveno arheološko nalazište. Ovi prostori su, kako kažu arheolozi, kolevka prerade bakra, a svi posetioci će moći da se vrate u to doba, tako što će imati priliku da vide kako su živjeli i stvarali ljudi tog vremena. Osim paljenja vatre i topljenja bakra specijalnim duvaljkama, na razbojima će se tkati tkanine, a na posebnim ognjištima pravit će se hleb od raženog brašna. U noći muzeja Narodni muzej Toplice pripremio je niz tribina i predavanja, a ovogodišnja tema su planine i prirodna bogatstva Toplice. Od 20 časova bit će prikazana multimedijalna prezentacija o Prokupačkoj tvrđavi na Hisaru, brdu koje se nalazi u samom srcu grada. Prema najavama, ova srednjovekovna tvrđava do aprila naredne godine bit će konačno obnovljena, a na vrhu će se nalaziti letnja pozornica. Za ovaj projekat bit će utrošeno 35 miliona dinara, od čega je 20 miliona izdvojilo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Tvrđava, koja je izgrađena na ostacima stare rimske tvrđave Hameum, do sada nije obnavljana, a ima izuzetan kulturno-istorijski značaj. U podnožju brda su i dve crkve, Svetog Prokopija i Latinska, odnosno Jug Bogdanova crkva, a samo brdo je prvi put se pominje u povelji kneginje Milice 1395. godine. Predanje kaže da je odavde vladao Jug Bogdan i da je mnogo toga još neistraženo i prepuno legendi i priča, tako da mnogi interesuje na koji način će sam lokalitet biti obnovljen. Osim Narodnog muzeja Toplice, Noć muzeja se organizuje i u galeriji Boža Ilić, gde će za mlađu publiku biti održano veče fantastike uz filmove o Harry Potteru i Igra prestola, kao i mini radionica pisanja i crtanja.
Noć muzeja u Zaječarskom Narodnom muzeju predstavit će direktorka Maja Živić.
U Narodnom muzeju Zaječar biće organizovane dve izložbe. Prva će biti otvorena u 18 sati u Radulbegovom konaku, to je takođe objekat koji nam pripada. Nakon toga u 19 sati to će biti izložba iz naših fondova koja je posvećena porodici kao stubu društva i zove se Porodica, ishodište i polazište. Druga, nakon toga, biće otvorena u 19 sati u galeriji Narodnog muzeja Zaječar, to je izložba Mozaički kod. Njen autor je Dunja Sirmijum, koja je sebi uzela ime po antičkom imenu svog rodnog grada. Inače, radila je i na konzervaciji kasno antičkih mozaika, radi jedan mozaik potpuno savremene forme, praćen crtežima, odnosno rađenim tehnikom lavirnog tuša, i nakon toga u 19.30 završit ćemo praktično taj deo manifestacije koncertom kamernog hora Lavirint, koji je vrlo poznat i vrlo nagrađivan na različitim festivalima u Evropi i u svetu.
Radio Beograd 2.
Noć u Valjevskom narodnom muzeju predstavlja Marina Ćirović, kustos istoričar.
Narodni muzej Valjevo i ove godine će se predstaviti svojim interesantnim i bogatim programima i otvoriti vrata svojih postavki. Za sve posetioce od 18 do 24 časa ulaz je besplatan u našu centralnu postavku i mu Selimov konak. U 18 časova u galeriji muzeja bit će otvaranje izložbe Odrastanje u nekoliko priča, čiji su autori Gordana Pajić, muzejski savjetnik etnolog, Natalija Marković, kustos etnolog i Marina Ćirović, kustos istoričar. Uz nastup dečijeg hora Centra za negovanje tradicionalne kulture Abrašević Valjevo. U 18.30 u centralnoj postavci bit će priređene čobanske igre u izvođenju Doma kulture Izvor iz Valjeva. U 19 časova, također u centralnoj postavci, održat će se radionica izrada odeće za lutku, čiji je autor Aleksandra Maksimović. A u 20 i 30 časova, ove godine u saradnji sa podružnicom matematičara Valjevo, njen predsjednik, profesor matematike u Valjevskoj gimnaziji Veljko Ćirović, održat će predavanje i prezentaciju istorija najznačajnijih igara na tabli. Programi koji će našoj publici biti dostupni tokom cele večeri, zagonetni predmet, cilj da posetilac pogodi njegovu namenu, nalazi se u sali centralne postavke, dobit će određen formular gdje će popuniti najbitnije podatke, ubaciti u kutiju namenjenu za to, a mi ćemo već u ponedeljak 20. maja nagraditi svi dobitnika koji pogode namenu zagonetnog predmeta za adekvatnim muzejskim poklonom. Naravno, rezultati će biti objavljeni na zvaničnoj web prezentaciji muzeja i Facebook stranici. Također, jedan od pratećih programa je i kada su mamuti hodali, ostaci mamuta prvi put će biti u subotu prikazani na postavci Narodnog muzeja Valjevo u njenoj prijemnoj sali. Autori su naši arheolozi Elizabeta Čebašek i Đorđe Đenić. U sklopu pomenute manifestacije bit će predstavljene i društvene igre u sali centralne postavke pod nazivom Igrajmo se zajedno, gdje će posetioci, deca i odrasli moći da odigraju neke od najpopularnijih društvenih igara i da se podsete svog djetinjstva, a u jednoj od sala centralne postavke bit će postavljeni pano za fotografisanje pod nazivom Delimo uspomene zajedno, koju je uradila naša koleginica kustos istoričar umetnosti Jelena Ivić, i tu će moći da se fotografišu sa likovima iz stare građanske valjevske porodice. I ja samo da iskoristim priliku da sve posetioce pozovem da sutra od 18 do 24 časa dođu u Narodni muzej Valjevo i razgledaju bogatu ponudu programa koje smo priredili za njih.
U Valjevu još jedan događaj vredan pažnje. Valjevski jazz festival više saznajemo od Milana Nedeljkovića, direktora festivala.
35 godina, odnosno 34 pune su za nama. Veliki legat nam je ostavio dugogodišnji umetnički direktor jazz festivala Jovan Maljoković. Pokušavamo da jazz festival usmerimo u pravom pravcu, a šta to zapravo znači? Posebno ove 35. mini jubilarne godine, da je tako nazovemo. To znači praktično da smo prethodni vikend od petka do nedelje imali vreme sa programima prigodnim, pošteno i valjano odabranim, pažljivo odabranim, koji su bili usmereni ka mladima i najmlađima, takozvani produženi vikend, jazz vikend za decu, u kom su bili realizovane silni programi koji su bili usmereni na pre svega elementarno obaveštavanje o tome šta jeste jazz muzika kao umetnički izraz i od tih elementarnih bazičnih osnova informacija do nekih strukovnih čak informacija koje su dolazile do naših srednjoškolaca, pre svega učenika muzičke škole, oni koji se muzikom bave amaterski ili na bilo koji drugi način ili naprosto za širok krug ljudi koji vole jazz u Valjevu, koji su također bili prisutni. Vikend je bio više nego uspešan, završio se second line-om, jednom velikom povorkom koja je završena u Centru za kulturu, jednom velikom žurkom za decu. Tako da zaista mislim da možemo biti ponosni na prethodni vikend, takozvano tradicionalno valjevsko veče, odnosno veče valjevskih muzičara, gde nam se po drugi put na 35. festivalu, a svirao je na drugom festivalu, pridružio naš poznati valjevac, kontrabasista sa završenom jazz akademijom u Gracu, Jovan Torbica, sa svojim prijateljima. Tako da su se okupile različite generacije i bilo je baš uzbudljivo. A ovo od danas očekuje nas nešto što bi se moglo zvati centralno događanje, centralni koncert, iako su za nas u odboru festivala ove godine sva dešavanja jednako važna. Koncertom otvara Big Band sa našim, trebali reći, malo renomiranim muzičarem Duško Gojkovićem, koji nas je eto udostojio da posle 10 godina se ponovo vrati na valjevsku scenu, a Big Band RTS-a posle 3 ili 4. Tako da njihovim prisustvom zaista smo čvrsto odlučni da se okrenemo tradiciji, da se od tradicije i tih nekih klasičnih mainstream stilova jazz muzike nikako u programskoj koncepciji ne odvajamo. Dragan Čalina kvartet je odmah iza njih, sutradan Dimitrije Vasiljević kvartet sa internacionalnom postavom nam također gostuje i Sebastian Genot, jedan čuveni gitarista iz francuske mlađe generacije sa svojim kvintetom, koji nam na jazz festival prvi put posle 34 godine eto donosi takozvani manouche ili gypsy jazz stil, koji se na valjevskim festivalima do sada zapravo nije ni desio. Tako da smo mislili da eto njegovim gostovanjem na festivalu napravimo mali kuriozitet. A što se tiče nedelje, trio iz Izraela, trio Šaloš i naša domaća grupa Naked, koja je možda u programskoj šemi najalternativnija po našem viđenju za ovogodišnji program, gostovat će u nedelju i sa tim ćemo u prilike završiti jazz festival i formalno. Tu sam dužan da vam kažem da pored svih ostalih ovih navedenih ovako na brzinu dešavanja, od danas, od 17 sati, pa preko sutrašnjeg i prek sutrašnjeg dana imamo radionice koje će voditi Duško Gojković, kolegama iz Big Benda. Veoma smo ponosni na takvu čast koju nam je gospodin Gojković priredio. Također svi ostali naši gosti, maltene, držat će radionice čitavog vikenda. Sve informacije možete dobiti na našem sajtu, tako da smo i na radionice također veoma ponosni, jer je velika zainteresovanost u pitanju. Suština jeste da se pre svega najmlađoj valjevskoj publici, sve one koji su zainteresovani, elementarne informacije ili informacija koja njih interesuje može dobiti na takav način u saradnji na radionicama i u nekom konkretnom neposrednom razgovoru. A nadam se da će to sve uroditi plodom i da će zainteresovanost biti velika. I naša želja ovogodišnjeg odbora i organizacije Valjevskog jazz festivala da se informacija ne samo preko putem koncerata, nego i eto i preko radionica bukvalno dovede do svačijeg praga kad je u pitanju Valjevo i valjevski uslovi. Nadam se da će svi koji budu bili na Valjevskom festivalu, a pozivam sve koji su slobodni da provedu i reći očigledno i po vremenu prijatan vikend u Valjevu, program je koncentrisan na noble stilove i na naše izvođače i goste koji će biti, tako da verujem da će im ono bar prijatno večer, prijatni koncert biti zagarantovani. We'll be right back.
kakva noć očekuje Vrščane ovog 18. maja u Noći muzeja, reći će nam Maša Ivko.
U Vršcu ovogodišnje Noće muzeja protiče u znaku obeležavanja 160-godišnjice rođenja proslavljenog srpskog slikara Paje Jovanovića. Brojni kulturni događaji posvećeni slavnom Vrščaninu održavali su se u Vršcu tokom čitave ove nedelje u svim kulturnim ustanovama. Sve ustanove kulture u Vršcu spremile su brojne programe i za publiku će po tradiciji biti otvorene do 1 sat iza ponoći. Vršćani će moći da dođu i da obiđu stalne postavke u svih 5 muzejskih prostora u gradu, a tokom dana radit će se i brojne radionice. Izložbe slika i ilustracija moći će da se vidi u Visokoj školi Mihajlo Pavlov, a obeležavanju ovogodišnje Noći muzeja priključilo se i Hemijsko-medicinska škola u Vršcu. I gradska biblioteka, kulturni centar, bit će otvoren i za Vršćane i ponudit će kulturne sadržaje. Eto, ukratko, tako će proteći Noć muzeja kada je Vršac u pitanju.
Iz Kragujevačkog narodnog muzeja za slušalce Novog dana Radio Beograda 2 govori Katarina Đurić, kustos pedagog.
U Narodnom muzeju u Kragujevcu biće otvorene dve izložbe. Prvo je u Konaku Kneza Mihajla, tečno će biti otvorena izložba Narodne banke Srbije u 18 časova pod nazivom Slike vremena i događaja na srpskom novcu, novac Kneževini Kraljevine Srbije. U Malom likovnom salonu biće otvorena druga izložba u 19.30 pod nazivom Sol Art, digitalni print, na platnu profesora Dragana Todorovića sa prezentacijom autora o načinu nastanka dela. Tokom manifestacije posetioci će moći da vide i stalne postavke i ostale tekuće izložbe u objektima Narodnog muzeja. Od stalnih postavki u galeriji Narodnog muzeja na spratu mogu videti 20. vek slikarstvo i skulptura iz zbirke Narodnog muzeja, u Staroj srpskoj skupštini Narodne skupštine u Kragujevcu u 19. veku i u kruci proti Miloja Barjakarovića gradski život u Kragujevcu u drugoj polovini 19. veka. Od tekućih izložbi mogu pogledati u Konaku Kneza Mihajla na spratnom delu izložbu preuzetu iz Prirodnjačkog muzeja Beograd pod nazivom Šumova i mora autora Biljane Mitrović. U prizivnom delu galerije Narodnog muzeja je izložba Etnološkog muzeja u Beogradu u saradnji sa Muzejem nauke i tehnike i farmaceutskog fakulteta iz Beograda pod nazivom Avan za večnost. U Amidžinom Konaku mogu vidjeti izložbu fotografija i ikona pod nazivom Ruske ikone i crkve u Srbiji. Samo bih još volio da napomenem da Muzej Topolinica sa kojim imamo saradnju ove godine će biti dostupan posjetiteljima u toku manifestacije Noć muzeja 2019. A svi objekti Narodnog muzeja iz Kragujevca biće otvoreni od 17.30 do 24 časa.
Mashkenata kurushi tokini wa itsu demo kono samba o odoru no yo me miru tameni tokimeku kokoro no rizumu wa anishikuta kamaru samba no rizumu mashkenata aishiteru no yo anata wo nakitai hodo aishite.
Poštovani slušalci, sada je 7 sati 22 minuta. Jutros temperatura oko 11 stepeni, najviša dnevna i do 25, u Beogradu 23 stepena. I kao što rekao smo na početku naše današnje emisije, jedna od tema je i poezija koja nastaje, beleži se, govori, ali i sluša. Kako nastaje poezija pesnikinje Simonide Banjeglov, najbolje da čujete samu autorku koja će ovom prilikom govoriti neke svoje pesme.
Mene najviše inspiriše ljudska glupost i laž, recimo, laž i istina, taj sukob i neke mnogo, mnogo globalnije teme nego što su sami političari. Oni su danas jesu, sutra nisu, glavna tema. To je pismo bivšem dragom i nije ona baš skroz ljubavna, ali u podnaslovu piše da je to ljubavna pesma u pokušaju. Sumnjam da ćeš doći. Ako se nadam, baš uprkos tvoje čvrsto datoj reči i sama pred sobom, uporno te pravdam, da postoji razlog, važniji i preči. Iako te čekam, sumnjam da ćeš doći, baš uprkos reči koju si mi dao, ti uopšte ne razmišljaš o mojoj samoći. Ne grize te savest što si me lagao. Sumnjam da ćeš doći. Proleće već stiže, i cveće, i ptice, i dani sve duži. Umesto da budeš sve bliže i bliže, tvoja me daljina potpuno rastuži. Sumnjam da ćeš doći, sunce u zenitu. Slušam cvrkut ptica, radosnu muziku. Tvoj glas osluškujem u dozrelom žitu. Ali tebe nigde nema na vidiku. Sumnjam da ćeš doći dok jesenje kiše zasipaju trgove, ulice i ljude. Ja te neću sresti nikad, nikad više. A stvarno sam htela da drugčije bude. Sumnjam da ćeš doći dok caruje zima, dok snegovi veju i dok se dah ledi, iznad grada lebde zavese od dima, a smrznuti spavaju gradski drvoredi. Sumnjam da ćeš doći. I uopšte ne želim, mada mi se činilo da je to kraj sveta. Čekam prvu priliku da ti se zahvalim, jer bi, da si došao, bila veća šteta. Nosi naslov pesma bez naslova. Mnogi čak smatraju i nekom vrstom kao moje lične karte, mada ja to nisam baš sigurna. Ima pesama koje zbilja ničemu ne služe. Nema tu ni borbe, ni nasilja, ni prirode, ni filozofije, ni suza, ni ljubavi, ni seksa. Nisu one ni tople, ni hladne. I ako ih čitate malo duže, postaju glupe, dosadne. Te i takve pesme mogu da se baci posle prve upotrebe, jer za ponovnim čitanjem nema potrebe, mada ih neki štampaju. A to je kao kad se razmnožavaju amebe, kapljica života, bez oblika, mirisa, boje i kao kreću se, kao postoje. A u stvari, bez njih koji s njima, ako ne i bolje, dosta nam je takvih pesama. I takvih pesnika koji ispisuju fraze, koji pucaju prazno i pritom koriste razno oružje, ubojito. Pesnika koji glume ekstaze, koji misle glasno i prenemažu se užasno i prave se i ne sve jasno. Za mene, gospodo, ne važe vaše dogme i ne mislim, Bog me, da menjam ni slovce. Ne budite ovce, pišite pesme koje žive, pišite pesme koje dišu, pesme pokretljive, pesme koje mirišu. Na ljubav, na ruže, na plato, na jabuke, na pesak, na benzin, zlato, lepak, na bilo kakvu materiju. Samo ne na ispisanu hartiju koja ćuti, dok ne požuti.
Una poca de gracia, una poca de... Radio Beograd 2.
Neke reči stranog porekla u srpskom jeziku i njihovo značenje. Perfekt. Reč latinskog porekla i znači u gramatici prošlo vreme, složeni glagolski oblik kojim se kazuje da se radnja izvršila ili vršila u prošlosti. Perfekcija. Reč latinskog porekla, stanje čega što je najbolje, najkvalitetnije, najsavršenije, najvrednije. Savršena izrada čega, majstorstvo. Visoka umetnost u umetničkom delu, vrhunac stvaralaštva i nadahnuća. Prenosno, majstorstvo, vrhunac, savršenstvo, savršeno, besprekornost. Perfektan. Latinska reč i znači potpun, savršen, temeljan. Perfekcionista. Onaj koji jeste ili stalno teži ka tome da bude savršen, tačan, besprekoran.
Dva lokvanja oko panja. Uši. Zmiji oganj na vrh glave gori, a paša je u rep ljubi. Lula. Kad su male ribe dobre? Kad nema velikih.
Poštovani slušalci, u 7:31 vodimo vas u Budvu. U Modernoj galeriji Jovo Ivanović u toku izložba mlade srpske umetnice Kristine Pirković. Kako je Senka Subotić, kustoskinja galerije, otkrila Kristinu, šta za Kristinu znači ova izložba, kakav je program Noći muzeja u Budvi, govore Senka Subotić, Kristina Pirković i Itana Lalović.
Uvek imamo dobru saradnju sa Srbijom i od početka, od samog osnivanja Moderne galerije. Ja mogu da kažem da radovi Kristine Pirković upravo već privukli pažnju Budvana i na Hercegovskom salonu gde sam bila selektor, tako da su svi zainteresovani i Čak su mnogi pitali mogu li Kristinu da vide i samostalno u našoj galeriji. Rekla sam da Kristina Pirković je već bila zapažena na Hercegovskom salonu, kao i prethodno na izložbi Tragomedijale koje sam bila selektor i organizator.
U Modernoj galeriji u Budvi je prvo za mene jedna velika čast, s obzirom da sam pozvana da izlažem ovde, jer je moj rad, da kažem, zapažen na prethodne dve izložbe. To je nešto izuzetno za mene, s obzirom da sam ja i dalje tek na početku. U Modernoj galeriji u Budvi će biti izloženi radovi iz tri ciklusa. Prvi se zove Lament nad uzvišenim, drugi Pad čoveka i treći O zapovestima i padu. Svi crteži i slike su tematski osnovani na hrišćanskim postulatima, ali sam htjela na neki način da im dam savremeni izraz. Posetioci će moći da vide crteže i slike i iz te tri serije.
Kristina je naime učestvovala u izložbi Tragomedijale koju je Senka organizovala u našoj galeriji prošlog ljeta i bila je izuzetno zapažena. Nakon toga saradnja se nastavila na Hercegovskom salonu ove zime, gdje su radovi Kristine Pirković takođe bili izuzetno zapaženi i zbog toga je gospođa Subotić predložila da umjetnica Kristina Pirković ima samostalnu izložbu u našoj galeriji, što je, mogu da kažem, objeručke prihvaćeno od strane uprave i od strane naše direktorice Lucije Đurašković, koja je kao iskusni istoričar umjetnosti izuzetno zadovoljna radovima mlade umjetnice iz Srbije. Izložba će biti otvorena do sredine juna. Izložba je otvorena u četvrtak 16. maja u 20 časova u Modernoj galeriji Jovo Ivanović. Izložbu je otvorila Milović Milica, umjetnica iz Podgorice, koja je nastupila i u muzičkom dijelu programa na klaviru sa dvije kompozicije. Kristinina izložba će biti također dio manifestacije Noć muzeja, koja se dešava večeras 18. dakle, maja u našim organizacionim jedinicama kojih je pet, dakle i u Muzeji galerije Budve obuhvataju Muzej grada Budve, Modernu galeriju Jovo Ivanović, Spomen dom Stefan Mitrov Ljubiša i Spomen domove Režević i Crvena komuna. I u svim ovim jedinicama ćemo imati program povodom Noći muzeja. U Modernoj galeriji to je izložba Kristine Pirković, u Muzeju grada Budve to je otvaranje izložbe o obilježjima crnogorske vojske do 1916. godine. U Spomen domu Stefan Mitrov Ljubiša u pitanju je izložba efemera crnogorske umjetnice Jovane Vujanović. U Spomen domu Režević imamo stalnu postavku Zavjetni darovi Paštrovića i Spomen sobu, dok u Spomen domu Crvena komuna imamo postavljenu izložbu akademika Svetomira Asića Basare, koja je jedna od najznačajnijih izložbi ove godine u našoj ustanovi, kao i izložbu sa 23. saziva likovne kolonije Buljarica Art. Tako da to imamo bogat program i svi koji iz Beograda dolaze, možda danas u toku dana u Crnu Goru, pozivamo ih da večeras obiđu sve naše muzeje i galerije u Budvi, Petrovcu i veliki pozdrav za sve u Beogradu. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by.
Poštovani slušalci Novog dana Radio Beograda 2, Ratko Rakin iz Kulturnog centra Beograda se nama i jutros. Ratko je naime prošle nedelje bio u Veneciji, pratio bijenale. Ratko, dobro došli ponovo u Srbiju i kako je ponovo doći u Srbiju?
Pa lepo, ja volim da odem, ali isto tako vrlo volim da se vratim. Eto, drago mi je da sam baš ovde u vašoj emisiji sa vašim slušalcima. Venecija kao Venecija, onako istorijski krajnje zanimljiva, ali svakako i sam povod 58. venecijanskog bijenale, May You Live in Interesting Times, ove godine onako ostavio različite utiske kod, koliko vidim, različitih broja ljudi, ali s obzirom da je izložba u pitanju, da se svakako može doživjeti na različite načine, ali eto, bila mi je čast svakako da na neki način predstavim i Oktobarski salon koji nas očekuje 2020. I da se tamo eto, jednom u dve godine okupimo i vidimo sa kolegama i ljudima sa kojima smo sarađivali u okviru naših izložbi. Tu mislim pre svega na ljudi iz regiona, odnosno iz bivših republika, ali svakako i na svetske umetnike koji smo imali prilike da ugostimo u Beogradu, i onda su ovakva putovanja prilika da se tamo sretnemo i da vidimo kakve su im emocije i kakve smo utisnili se kostavili. Moram reći da mislim da smo na nivou zadatka obzirom kakvi su nam uslovi.
Kada poredite bijenale u Veneciji, možemo li uopšte da poredimo bijenale u Veneciji sa našim oktobarskim bijenalom?
Ne znam da li možda se poredite, možda više neki istoričar umetnosti to stručno objasnio. Svako mislim da su elementi jednog drugog prisutni, ali da je produkcijski jednostavno ono mnogo veća, ajde tako da kažemo, mašinerija, i da mi se čini da u tom smislu prosto traje 6 meseci i tako dalje, ima to jednu vrstu međunarodnog karaktera. Mislim da je to nešto što svakako Oktobarski salon na svoj osobeni način nosi za određeni broj ljudi i umetnika koji ga prati, tako da on ima jednu svoju vrlo specifičnu nišu koja ne mislim da je manje kvaliteta, iako smo manje poznati u Veneciji, već naprotiv da i tekako ima zaista važnu nišu, i da i sama kolekcija Oktobarskog salona i svih tih dela koje čine kolekciju nekako zaista beleže jedan vrlo važan period naše umetnosti. Tako da svakako bih rekao da mi idemo nekom svojom stazom koja mislim da treba da bude specifična i ne treba da podsjeća ni na koga, nego da bude onako naša, a da se onda dopunjuje i negde spaja sa nekim drugim stvarima.
Evo, idemo svojim stazom, evo nas u Beogradu iz Venecije. Kulturni centar Beograda učestvuje u Noći muzeja, ali priprema i druge programe.
Jeste, eto, kod nas je u toku Beogradska internacionalna nedelja arhitekture u okviru koje možete da posetite nekoliko izložbi. Zapravo naše majske izložbe su otvorene u okviru Beogradske internacionalne nedelje arhitekture, tako da u galeriji Arget očekuje se izložba arhitekture Aleksandra Stjepanovića. On je inače arhitekta sjajnih kompleksa bloka 22 i 23 na Novom Beogradu, koji su čuveni po tom, rađeni u tom brutalističkom maniru, i mogu da kažem da su te fotografije čak izlagane i u MoMA-i nedavno. Taj blok onako dosta privlači pažnju, čini mi se, naročito strani gostiju, iako je na Novom Beogradu, i mislim da je vrlo važan primer arhitekture, tako da je ovo izložba zapravo posvećena celokupnom njegovom radu. A u likovnoj galeriji očekuje se izložba Nova tradicija za stolom sa arhitekturom i umetnošću iz Južnog Tirola, i kustosi su Liza Trokner i David Kalas, a zapravo izložba je zasnovana na čuvenom južnotirolskom gostoprimstvu i odražava njegov kulturni višejezični karakter, jer je područje, odnosno region u kojem se govore 3 jezika, tako da je zaista nekako interesantna i mislim da je vredna pažnje. A ispred samog Kulturnog centra Beograda na panoima smo u Knez Mihajlovoj otvorili i tu izložbu koja nosi naziv Savremena danska arhitektura. To je izložba koju smo radili u saradnji sa danskom ambasadom u Srbiji, sa kojima imamo fenomenalnu saradnju, i ovakvi programi zapravo nude jako lepo uvid u njihovu arhitekturu i dizajn, koja je onako osobena u smislu da je minimalistička, čista, i da je taj stil dosta funkcionalan, i to su lepi primjeri prakse i nešto što možda i mi možemo da naučimo od njih kada gradimo ovde u Srbiji. Spomenuo bi i treću izložbu, odnosno četvrtu, a to je izložba u galeriji Podrum, Maja Vidaković i Matija Debeljuha predstavljaju zapravo radove iz oblasti eksperimentalnog filma, tako da eto, dosta toga. Beogradska internacionalna nedelja arhitekture traje do kraja meseca, pored ovoga postoji bina šetnje, bili smo u poseti zgradi Radio Beogradu i mnogim drugim u zgradi Tanjuga, dakle to je idealna prilika da prošetite možda nekim zgradama koje inače nisu otvorene za javnost, a sve to oni koji su zainteresovani mogu pronaći na našem sajtu, imamo odvojen sajt za Beogradsku internacionalnu nedelju arhitekturu, pitanje bina.rs, tamo imate sistem prijavljivanja za te šetnje i onako otkrivamo Beograd na jedan mnogo lep način i opet kažem prilika da ga, iako mislite da ga znate, još jednom otkrijete, jer Beograd ima toliko tajni i toliko toga da se vidi da, da je potrebno vreme.
Gospodin Radoman Kaljevac, glavni i odgovorni urednik drugog programa Radio Beograda, idejni je tvorac i autor, između ostalog, kako programa kojim Radio Beograd 2 učestvuje u Noći muzeja, tako i Večeri poezije na Kolarcu. I sam pesnik, ali ne učestvuje večeras u programu, Radoman Kaljevac govori za Novi dan o večerašnjoj noći, ali i o večerima poezije koje nas očekuju na Kolarcu.
Mi organizujemo već 2 godine na Kolarcu taj program koji se zove Poezija uživo, u kome jedan naš poznati pesnik govori svoje stihove u sali Kolarčeve zadužbine uz direktan prenos na Radio Beogradu 2. U tom programu su sada učestvovali najviđeniji naši pesnici i neki iz inostranstva, od Bećkovića, Simovića, Mirane Marković, Rajka Petrova Noga, do Abdullaha Sidrana i nekih pesnika koji nisu bili iz Srbije. Veoma je pozitivan bio odjek tog programa. Odlična poseta na Kolarcu i veliki publicitet. Mi smo taj program organizovali jednomesečno u protekle dve godine. Od ove sezone organizujemo taj program i u Nišu, u Narodnom pozorištu niškom. Tamo su već nastupali Matija Bećković, Mirana Marković i na jesen mislim da će tu nastupiti Charles Simić, koji će doći iz Amerike specijalno zbog tog programa. On će naravno imati svoje veče i na Kolarcu. Prvi put u Noći muzeja ove godine organizujemo taj program u isto vreme na dva mesta, u sali Kolarčeve zadužbine i u kamenoj sali Radio Beograda. Prvi put takođe u ovom programu u Noći muzeja učestvuje više pesnika u jednoj sali i to je program koji će trajati od 18 sati do ponoći u kamenoj sali Radio Beograda i u sali Kolačeve zadužbine. Mi ćemo taj program direktno prenositi. Naravno, ne možemo prenositi sve, prenosit ćemo naizmenično jedan deo programa iz kamene sale, pa onda iz Kolarca i tako dalje. Smenjivaće se sala koju ćemo prenositi, ali u svakom slučaju će biti direktan prenos na našem programu. Učestvovaće 50, da kažem, najistaknutijih naših pesnika, od Matije Bećkovića, Ljubomira Simovića, Miloslava Tešića, Ljubivoja Ršumovića, Gojka Đoga, Gojka Božovića, Radmine Lazić. Dakle, najčuveniji naši pesnici će nastupiti u tom programu. Svi su se odazvali sa velikim zadovoljstvom. Svi će govoriti podjednako dugo, 15 minuta, svoje pesme. Osim ovih najpoznatijih pesnika, akademika, članova udruženja, pisaca i tako dalje, učestvovaće i mladi pesnici, učesnici onih poznatih festivala koji se zove Pesničenje i Ark i Timočka Lira u Knjaževcu na Festivalu kulture mladih. Dakle, odabrali smo jednu kombinaciju zapravo mladosti i iskustva, dakle najperspektivniji mladi pesnici i ovi najčuveniji stari će učestvovati u ovom programu. Interesovanje mislim da je veoma veliko i ono zapravo pokazuje da poezija nije nešto što prolazi sa vremenom, da je to nešto što će uvijek biti zanimljivo ljudima, da uvijek ima interesovanja za te programe. Bili smo fascinirani recimo u Nišu prošle godine kad je gostovao Matija Bećković, koliko je bilo mladih ljudi u sali. Obično književne večeri kod nas posjećuje neki svetu godina, međutim na ovoj večeri dolazi mladi ljudi, tako da je to dosta zanimljivo. Naravno, moći će da uđe samo onaj koji ima kartu za Noć muzeja. Neće biti besplatnog ulaza. Moram da obavestim ljubitelje poezije koji su navikli da dolaze na naše večeri na Kolarcu da je ovo Noć muzeja i da će moći da uđu i u kamenu salu Radio Beograda i u Kolarčevu zadužbinu samo posjetitelji koji imaju ulaznicu za Noć muzeja.
Koliko je poezija potrebna, evo, postoji interesovanje ne samo slušalaca da je čuju, nego i samih pisaca, autora da učestvuju na tim našim večerima. Naš program je popunjen do kraja godine na Kolarcu.
Pa mi imamo do kraja sezone još nekoliko večeri. Mi te večeri organizujemo na Kolarcu jednomesečno, subotom u 19 sati. 25. maja će nastupiti u Kolarčevoj zadužbini Goran Babić i 22. juna, mislim, akademik Miloslav Tešić. Na jesen, 21. septembra, na Kolarcu također nastupa Charles Simić, koga sam već pomenuo. On je najčuveniji srpski pesnik u svetu. U ovom trenutku zapravo je on član Američke poetske akademije, dobitnik Pulitzerove nagrade. On je pesnik srpskog porekla, ali ga svuda predstavlja kao američkog pesnika na neki način. Doputovaće iz Sjedinjenih Američkih Država specijalno zbog ovog programa i mi se unapred radujemo tom susretu. On će biti najpoznatiji učesnik ovog programa. On će biti dakle prvi u idućoj sezoni 21. septembra, a nakon toga nismo još napravili raspored, tako da ne znamo tačno ko će još učestvovati.
U ime svih ljudi, u svoje lično ime koji u poeziji pronalaze neko udomljenje, utehu i radost, hvala vam na svim ovim projektima.
Hvala vama.
Never knew how much I love you, never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night.
Sun lights up the daytime, moonlights of the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, I'll fever all through the night.
Everybody's got the fever. Oh, that's just something that you should know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago.
I pod jelekom i pod frakom telo je isto, samo je duša drugačija. Poštovani slušalci, na kraju emisije Novi dan ovog 18. maja pozdravljaju vas Igor Istić i Dragana Veljković. Svako dobro.
When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. I'll give it fever.
Fever, 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 yeah.
When we kiss it, fever with that flame in you.
Oh, fever,
I'm a fire. Fever, yeah, I burn for soon. Sizzle.
Fever.
What a lovely way to burn. Uh-huh. What a lovely way to burn.
Yeah.
I tell you, what a lovely way to burn.
Way,
all right now, what a lovely way to burn.
Lovely,
I like
lovely,
that.
Lovely,
what a lovely way to burn.
You ain't right, Rick.